እዚ ብድምጽ ብስራት እናተዳለወ ዝቀርብ መደብ ትምህርቲ መጽሐፍ ቅዱስ ሬዲዮ እዩ። ትራንስወርልድ ሬዲዮ ካብ ደቡብ አፍሪካ ዝመሓላለፍ ድምጽ ብስራት ኩሉ ግዜ ካብ ሶኒክ ሳብ ዓርቢ በዝሰዓት እዚ ዝቀርብ መደብ እዩ።
كمي تمسيو عزيكم تفتاكم كبرات سمعتي بس ساعت زي كم تلموت مشت مشت زمرنا دلوغويتا مالت ابوري زفترة زجمرنا يو نايمت صحف قدس كفلينا انقد سلزولونا نقزيها بيهير متان كي نتقفو ببزح حاليتو كالون دا مهاره حقون نافلته سرعاتاتو دما قزيها بيهير عبلبنا ان دا تخل ايجر كبزلو سمي غزيابير جتا مسكن يخون متحف قدسنا خزارب كلو يسوس كريسوس تمالن لومن نزل عالمن نسيو يبلنا سلزي بزوح غزيابير سلتتاتو خيقايير يخيليو نگرگن غزيابير نسيقن حاد غزيابيريو تمالن نسو لومن نسو نزل عالم دما نسو املاق جتا مسكن يخون زغبركم سمعتي بس عاتزي انبعار ኣብ ኦሪት ዘፍጥረት 36 ኢና በፂሕና ዘሎና ኣብዚ ሓለፈ ግዜ ኣብ ኦሪት ዘፍጥረት 35 ዘሎ ቃል ርኢና ከም ዝነበርና ዝዝከር እዩ። ኣብ ኦሪት ዘፍጥረት 35 ምዕራፍ ክንርኢ ከሎና ያዕቆብ ናብ ቤትኤል ከም ዝተመልሰ ርኢና ነርና። ያዕቆብ ናብ ቤትኤል ክምለስ ከሎ እቲ ኣብ ቤተሰቡ ዝነበረ ጣዖታትን ጓኖት ኣማልኽትን ኩሉ ከወግዱ ከም ዝተዛረቦም በዚ ድማኒ ናብ ቤት ኣምላኽ ማለት ቤትኤል ከም ዝደየበ ርኢና ነርና። ንሱ ክዛረብ ከሎ ነቲ ኣብ ግዜ መከራይ ኩሉ ምሳይ ዝነበረ ኣምላኽ ክሰግድ ስለ ዝኾንኩ ኣብ ማእከልኩም ዘለዉ ጓኖት ኣማልኽቲ ኩሉ ኣውፁ ኢሉ ከም ዝተዛረበ ርኢና ነርና። ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። ኣብቲ ምዕራፍ እቲ ሞት ርብቃ ተነጊሩና ነይሩ። ራሄል እውን ኣብቲ ምዕራፍ እቲኣ ከም ዝሞተት ንፈልጥ። መሊሱ እውን ኣቦ ያዕቆብ ማለት ይስሓቅ እውን ኣብቲ ምዕራፍ እቲ እዩ። ስለዚ ናይ ብዙሓት ሞት እውን ኣብቲ ኦሪት ዘፍጥረት 35 ርኢና ከም ዝነበርና ዝዝከር እዩ። ሎሚ ድማኒ ኣብ ምዕራፍ 36 ዘሎ ሓሳብ ክንርኢና። ስለዚ ከምቲ ልሙድ ሕጂ እውን እግዚኣብሔር ብመንፈሱ መታን ክምህረና ቃሉን ፍቓዱን ድማ መታን ጽቡቅ ገይሩ ከፍልጠና ሓቢርና ክንጸሊኢና ጸሊና ድማ ክንጅምር ኢና። እግዚኣብሔር ይመስገን። ኣዚኻ ዓብዪ ኣዚኻ ስልጡን ኣዚኻ ጥበበኛ ድኾንካ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ብወድኻ ብየሱስ ክርስቶስ ያውስን በሰዓት እዚ ካብ ብዙሕ ክፉእ ካብ ብዙሕ መፈንጥራን ሰዊርካ ብብዝሒ ሓለዋኻ ድማኒ ኣብዛ ስፍራ እዚኣ ስለ ዘምጻኻና ነመስግነካ ኣሎና። ቅዱስ ኣምላኽና እግዚኣብሔር በዚ ሰዓት እዚ ቃልካ ክንመሃር ፍቓድካ ድማ መታን ክንፈልጥ ኣብ ዙርያ መኣድኻ ተሰብሲብና ኣሎና እሞ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም እግዚኣብሔር ፍቓድካ ብዘይልክዕ ኣብ ልቢ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ክኣቱ ብጐይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም እጽሊ ኣለኹ። እግዚኣብሔር ኣምላኽና በሰዓት እዚ ክንመሃሮን ክንፈልጦን ዘለና ኩሉ ብዘይምኽልካል ክንመሃሮ መታን ክንክእል ምስቱ ዓልና ክተስፍሕ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም እግዚኣብሔር ኪነው እዚ ብሬድዮ ዝንገረና ናካ ቃል መንፈስካ ድማኒ እግዚኣብሔር ንውሽጥና ክዛረብ ንውሽጥና ክመርሕ ናብ ሓቂ ዘበለ ኩሉ ክመርሓና ካብ ክፉእ ዘበለ ኩሉ ክሕልወናን ክስውረናን ክድግፈና ንጽሊ ኣሎና። ቅዱስ ኣምላኽና እግዚኣብሔር ብነገር ኩሉ ንስኻ ልዕልበል። ኣምላኽና እግዚኣብሔር ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም በሰዓት እዚ ብቓልካ ክትምረና ንጽሊ ኣሎና ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ሽም ኣሜን። ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ናብዚ ናይ ሎም መዓንቲ መደብና ቅድሚ ምስጋርና ነዛ መዝሙር እዚኣ እናሰማዕኩም መጽሓፍ ቅዱስኩም ኣብ ኦሪት ዘፍጥረት 36 ክትግንጽሉ ብምሕረት ኣምላኽ እንዳሓተትኩ ከምኡ ድማኒ እቲ ጽሕፍሉ ቢሮታትኩምን ወረቐትኩምን ክትቀራርቡ እላወበኩም ጐይታ የሱስ ክርስቶስ ይባርኩ። ኦሪት ዘፍጥረት 36 እዚ ምዕራፍ እዚ ብሓፈሻ ኣብቲ ካብ ወለዶ ኤሳው ዝወፀ ህዝቢ ኤዶም እዩ ዘተኩር። ኣብዚ ምዕራፍ እዚ ኩሎም ካብዚ ወገን እዚ ዝውለዱ ወገናት ብዝርዝርን ብዕንቆትን ክነጽንዖም ኢና። ሎሚ ኣብ ውሽጢ እቲ ገፊሕ ኣቀማምጣ ዘለዎ ምድረ በዳ ዓራብ ኣሰፋፍራ ኣሕዛብ ነዚ ህዝብዝን መንግስቱን ኢና እንረክብ። ስለዚ ድማኒ ኦሪት ዘፍጥረት 36 ካብ 1 ስጋብ 5 ምስ ነንብብ ከምዚ ይብለና፣ ወለዶ ኤሳው ንሱ ድማ ኤዶም እዙ እዩ። ኤሳው እተን ኣንስቱ ካብ ኣዋልድ ከነኣን ዓዳ ጓል ዔሎን፣ ሔታውን ኦሆሊባማ ጓል ዓና ጓል ጺብዖን፣ ሓዋውን ባስማት ጓል እስማዒል ሓብቲ ነማይትን ወሰደ። ዓዳ ድማ ንኤሳው ኤልፋዝ ወለደትሉ፣ ባስማት ከዓ ንራጉኤል ወለደት፣ ኦሆሊባማ እውን የዑስን ያዕላምን ቆራሕን ወለደት። ኣሆሊባማ እውን የዑስን ያዕላምን ቆራሕን ወለደት። እዚኣቶም ኣብ ምድሪ ኸነኣን እተወልዱ ደቂ ኤሳው እዮም ይብለና። ወለዶ ኤሳው ኣብቲ ትሕቲ ምዉት ባሕሪ ዝርከብ ኤዶም ተባሂሉ ዝጽዋዕ ቦታ እዩ ዝነብር። ሎሚ እውን እንተኾነ ዋና ኸተማ ኤዶም ኣብዚ ቦታ እዚኣ እትርከብ። ኣብ መጻሕፍቲ ትንቢታት ኢስያስ፣ ኤርምያስ፣ ሕዝቅኤልን ኣብድዩን ብዛዕባ ኤዶም ዝተነግሩ ትንቢታት ብምሉኦም ተፈጺሞም እዮም። ህዝቢ ኤዶም ካብ ወለዶ ኤሳው እዩ መጺኡ። ኤሳው ኣቦ ኤዶም ከም ዝኾነ ኣብዚ ምዕራፍ እዚ 3 ጊዜ ተጻሒፉ ኣሎ። ኤዶም ካብ ወለዶ ኤሳው እንተ ተባሂሉ ኣብ መንጎ ኤሳውን ኤዶምን እንታይ ዓይነት ፍልልይ ክህሉ ይኽእል? ኤሳው ሓደን ቀንድን ካብቶም ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ዝርከቡ ስጋውያን ሰባት እዩ። ንኤሳው ገና ኣብ ቤት ኣቦኡ ይስሐቅ ከሎ ኢና ክንፈልጦ ጀሚርና። ኤሳው ምልኩዕን ሓያልን ተኽሊ ሰብነት ዘለዎ ሰብ እዩ ዝነበረ። ዓመት ይገብር ሓንቲ ክርስትያን ጐርዞ ብዛዕባ ሓደ ዘፍቀረቶ ምልኩዕ ወዲ ኣዕሊላትኒ ነይራ። እቲ ዘፍቀረቶ ሰብ ብዕድመ መንእሰይ ትርኢት እውን ምልኩዕ ኮይኑ ናይ ባንኪ ሠራሕተኛ ነበረ። ንቑርብ ዓመታት ናይ ባንኪ ሠራሕተኛ ስለ ዝነበርኩ ባሕርያት ሠራሕተኛታት ባንክ ኣዳቒቐ የ ዝፈልጥ ይብሉ ዶክተር ሜጊ። መብዛሕትኦም ምስ ብዙሕ ገንዘብ ዘለዎም ዓማዊል ክምርዓዊኦም ዝህንጠ እዩ። እዛ ጐርዞ ምልክዕቲ ጓል ስለ ዝነበረት ብሳላ ኣብዚ ሃገር እዚ ዝነበሩ ቐዳማት ሚስዮናውያት ድማ ናብ ጐይታ ኽትመጽን ሕይወታ ኽልወጥን ዝኸኣለ ብምርዓ ኣቢላ ነቲ ወዲ ናብ ክርስቶስ ኽተምጽኦ ብምሕሳብ ፈተናታታ ቀጸለት። ጸኒሓ ድማ ምዚ ብመልክዑን ቅመንኡን ዝፈተወቶ መንእሰይ ስርዓተ መርዓ ኽፍጽመላ ሓተተትኒ። ኣይውዕሎን እየ ምስ በልክዋ ድማ ተቐይማትኒ ኸይዳ። ነቲ ወዲ ብውልቀይ ኣዘራሪበዮ ነይረ እየ። ኣበር ዘይርከቦ መልክዕ ዝውንን መንእሰይ እዩ ነይሩ። ይኹን እምበር ናብ ጐይታ ዘብጽሕ ዝኾነ ይኹን ስጉምታት ዝምባለ ኣይረአኹሉን። እዚ መንእሰይ ነታ ጓል ናይ ምምርዓዊ ህንጢይኖት ነይርዎ። ምኽንያቱ እታ ጐርዞ መልክዐኛን ሃብታምን ስለ ዝነበረት ብናይ ክልቲኦም ስምምዕ ተጻሚዶም ብሓባር ክነብሩ ምስ ጀመሩ ነዊሕ ከጸንሑ ከም ዝተፋትሑ እታ ጓል በዕላ ነጊራትኒ ይብሉ ዶክተር መጊ። ዝኾነ ምስ ኮነ እታ ጓል ናባይ መጺኣ ከምዚ ዝበለ ስጋውን ዓለማውን ሰብ ኣጋጢምዋ ከም ዘይፈልጥ እናስቈርቈረት ነገረትኒ። እቲ መንእሰይ ብገዳማዊ ትርኢቱ ምልኩዕ ብልሳኑ ድማ ሕያዋይ እኳ እንተ መሰለ ሕይወቱን ዓለማውነት ኣሕሊፉ ዝሃበ ምዃን ኢና እንርኢ። ኣብ ውሽጢ ሕይወት እዚ ሰብ እዚ ናይ ኤሳው ባህር ኢና እንርኢ። ኤሳው ብዓለማውነት ዝተመልአ ሕይወት ዝነበሮ ፍጹም ስጋዊ እዩ። ንገዳማዊ ትርኢት ኤሳው ዝረአየ ሰብ ኤሳው ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ዝተፈንፈነን ዝተናዕቐን ምዃኑ ክገርሞ ይኽእል እዩ። እቲ ዝዓበየ ነገር ግን እግዚኣብሔር ንውሽጣዊ ሰብነት ኤሳው ክዕዘብ ምኻል እዩ። ኣብ መጽሓፍ ትንቢት ኣብዲኡ መንነት ኤሳው ምሉእ ብምሉእ ክግለጽ ከሎ ክንርኢ ንኽእል ኢና። ኣብ ሕዝብን መንግሥትን ኤዶም ኣስተውዒሉ ዝተዓዘበ ሰብ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ናይ ኤዶም ሰብ ንኣሽቱ ኤሳዋት ክርኢ ኣያጸጉሞን እዩ። ኣብ ሕዝቢ ኤዶም ሰፊኑ ዘሎ ናይ ትዕቢት መንፈስ ክሳብ ክንደይ ዓብዪ ምዃኑ ብቐሊሉ ክንዕዘብ ንኽእል ኢና። ኣብዲዩ ቐዳማይ ምዕራፍ ካብ 3 ስጋብ 4 ክነንብብ ከሎና ከምዚ ይብለና፣ ኣታ ኣብ ምንቃዕ ዓኻዊሕ እትነብር መቐመጢኻ ልዕል ዝበለ ልብኻ ድማ መን እዩ ናብ ምድሪ ዘውርደኒ እትብል ትዕቢት ልብኻ ኣስሓተካ። ከም ንስሪ እኳ ልዕል እንተበልካ ቤትካ እውን ኣብ ማእከል ከዋኽብቲ እንተገበርካ ካብኡ ክውርደካ እየ ይብል እግዚኣብሔር ይብለና። እቶም ህዝቢ ካብ ክቱር ትዕቢት ዝተላዕለ ርእሱ ዝኽኣለ ናይ ናጽነት ኣዋጅ ኣውፅኦም ነይሮም። ብልብታቶም ካብ ፍቓድ እግዚኣብሔር ወጻኢ ክነብሩ ዝኽእሉ ኮይኖም ይስምዖም ነበረ። እዚ ኩሉ እምበኣር ንባህሪ ኤሳው ብግልጺ ዘርኢ ማለት እዩ። ታሪክ ሕይወት ናይዞም ሰባት እዚኣቶም ንሓደ ሽሕ ዓመት ዝኣክል ኣብ ምድርና ምስ ዝነበረ እዩ እምበኣር እግዚኣብሔር ብግልጺ ንኤሳው ጸላእክዎ ንያቆብ ግን ፈተኽዎ ኢሉ ዝተዛረበ። ነዚ ድማ እቲ ኣብ ነዊሕ ዘመናት ኣብ ውሽጢ ኤሳው ዝነበረ ዝተፈንፈነ ዘርኢ ክንዲ ምንታይ ከም ዝጸንሐ ምስ ርኣና ኢና እንረኽቦ። ካብ ፍቕዲ 6 ስጋብ 7 ኦሪት ዘፍጥረት 36 ክንርኢ ከሎና ኤሳው ኣንሱን ኣዳቱን ኣዋልዱን ኩሉ ስድራ ቤቱን ማሉን ኩሉ እንስስኡን ኣብ ምድሪ ከነኣን ዘጥረየ ኩሉ ገንዘቡን ወሰደ። ካብ ቅድሚ ያዕቆብ ሓዊ ከዓ ናብ ካልእ ምድሪ ከደ። ብሓደ ከይቅመጡ እቲ ጥሪቶም በዚሑ ነበረ እሞ ብምኽንያት ማሎም እታ ምድሪ ስደቶም ክጸሮም ኣይከኣለትን ይብለና። በዚ ምኽንያት እዚ ምውፃእ ኤሳው ካብ ከነኣን ክንርአ ንኽእል። ኤሳው ንኤዶም ከም ዘፍርየ ኣብዚ ምዕራፍ እዚ ብተደጋጋሚ ተገሊጽ እዩ። ኤሳው ኣንስቲ ከነኣን ከም ዝተመርዓወ እውን እቲ ምዕራፍ የዘኻኽረና። ኣብ ታሪክ ኣብርሃምን ካልኦት ተመሳሳሊ ሽግር ከም ዝነበረ ክንርኢ ንኽእል ኢና። ብጉዳይ መውዓሊ ማል ኣብ መንጎም ግጭት ተኸሲቱ ነበረ። ክልቲኦም ብዙሓት ማል ነበረኦም። ስለዚ ድማ እቲ ማሎም ዘውፍሩሉ መሬት እኹል ብዘይ ምዃኑ ባእሲ ተፈጥረ። ነቲ ባእሲ ንምዕራፍ ብዝተወስደ ስጉምቲ ድማ ሎጥ ነታ ናይ ቃል ኪዳን ምድሪ ገዲፉ ዝሓሸ ኮይኑ ናብ ዝተረአየ ቦታ ኣምርሐ። ብምቕጻል ብዛዕባ ወለዶ ኤሳው ክንርኢ ከሎና ወለዶ ኤሳው ኣብ ኤደማውያን ኣብ ከረን ስዒር እዙ እዩ። ስማት ደቂ ኤሳው እዙ እዩ፦ ኤልፋዝ ወዲ ዓዳ ሰበይቲ ኤሳው፣ ራጉኤል ወዲ ባስማ ሰበይቲ ኤሳው። ደቂ ኤልፋዝ ከዓ ቴማን፣ ኦማር፣ ጼፎ፣ ጋዓታን ቄና ዝነበሩ። ቲምናዕ ድማ ሰበይቲ ወሰኑ ንኤልፋዝ ወዲ ኤሳው ነበረት እሞ ንኤሊፋዝ ኣማሌቕ ወለደትሉ። እዚኣቶም ደቂ ዓዳ ሰበይቲ ኤሳው እዮም። ደቂ ራጉኤል ድማ እዚኣቶም እዮም፦ ናሓት፣ ዜራሕን ሻማሕ፣ ሚዛን። እዚኣቶም ደቂ ባስማ ሰበይቲ ኤሳው ነበሩ። ደቂ ኣሆሊባማ ሰበይቲ ኤሳው፣ ጓል ዓና፣ ጓል ዲብዖን፣ ጓል ጺብዖን ድማ እዚኣቶም እዮም። ንሳ ንኤሳው የዑሽን የዕላማን ቈራሕን ወለደትሉ ይብለና ኦሪት ዘፍጥረት 36 ካብ ፍቕዲ 9 ስጋብ 14 ዘሎ ክነንብብ ከሎና። ኣብዚ ምዕራፍ እዚ ታሪኽ ሕይወት ኣማሌቃውያን ምጅማሩ ኢና እነንብብ ዘሎና። ኣብ ውሽጢ ሓደ ክፍለ ዘመን ብዙሓት ብምድፍፋእ ጥራይ ናብ ዝተፈላለየ ቦታታት ከይዶም ምሰፊሮም፣ ብፍላይ ድማ ኣዕራብ ናብ ሰሜን ኣፍሪቃ ይፈልሱ ነይሮም። ይኹን እምበር ዝበዝሑ ኣዕራብ ካብ ወገን እቲ ኣብርሃም ካብ ኣጋር ዝወለዶ እስማዒልን ካብ ኬጡራ ዝወለዶም ቈልዑን እዮም ዝውለዱ። እዚ ሓረግ ትውልዲ እዚ እምበኣር ንናይ መብዛሕትኦም ትውልዲ ምስ ወለዶ ኣብርሃም የተኣሳስሮ እዩ። እዚ ማለት ድማ እቲ ምንጪ ምስ እስራኤል ሓደ ኮይኑ ማለት እዩ። ኣብ ማእከላይ ምብራቅ ዑደት እናገበርና ከለና ነቲ ዑደት ዝገብር ዝነበረ ጉጅለ ብዛዕባ እስራኤል ዘካፈልክዎ ርእቶ ንሓደ ክርስትያን ዓረብ ኣመና ኣቆጢዕዎ ከም ዝነበረ እዝክር። እቲ ሰብኣይ ዓረብ እኳ እንተነበረ ክርስትያን ግን ነበረ። ይኹን እምበር እዚ ሰብ እዚ ኣብ ልዕሊ እስራኤል ክትውር ጽልኢ ነይርዎ። ነቲ ወስ ዘበልክዎ ርእቶ ከም ዝቃወሞ ምስ ገለጸለይ ኣነ ድማ ንሱን ኩሎም ኣዝማዱን ምስ እስራኤላውያን ኣሕዋት ምዃኖም ገለጽ ኩሉ ይብሉ ዶክተር ሜጊ። ንሱ ግን ምስ እስራኤላውያን ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ከምዘይዛመዲኡ መሊሱለይ። ሕጂ እውን እንደ ገና ክልቲኦም ሰማያን ምዃኖም ገለጽ ኩሉ። ኣብ መወዳእታ ድማ በቲ ዝሃብክዎ መግለጺ ኣሚኑ ንምጉተይ ተቐቢልዎ ይብሉና። ኣብዚ ምዕራፍ እዚ እስራኤላውያን ምስ ካልኦት ዓሌታት ብዘርኢ ከም ዝራኸቡ ኢና እነንብብ ዘሎና። መንፈስ ቅዱስ ዝተፈላለዩ ሰባት ብዝጽሕፍዎ ጽሑፋት ኣቢሉ ብዙሕ ሓቅታት እዩ ዘብረሃልና ዘሎ። ፍቕዲ 15 ክንርኢ ከሎና ሽማምንቲ ደቂ ኤሳው፣ ደቂ ኤሊፋዝ ብኽሪ ኤሳው እዚኣቶም እዮም። ሹም ቴማን፣ ሹም ኦማር፣ ሹም ጼፎ፣ ሹም ቄናዝ፣ ሹም ቆራሕ፣ ሹም ጋዕታም፣ ሹም ኣማሌቕ። ካብ ስድራ ቤት ኤሳው ገዛእቲ ተወልዱ። ነዚኣቶም ብቋንቋ ትግርኛ ሓፀያት ወይ ድማ መሳፍንቲ ክንብሎም ንኽእል ኢና። ኣብ ፍቕድ 19 ክነንብብ ከሎና እዚኣቶም ደቂ ኤሳው ንሱ ድማ ኤዶም ሽማምንቶም ድማ እዚኣቶም እዮም ይብለና። ዝበዝሑ ካብ ሓደ ወለዱ ኤሳው ዝውለዱ ሰባት ሓፀያት ከም ዝኾኑ ይንገረሎም። እዚ ግን ነቶም ቀዳመት ወለዶታት እምበር ነዚ ናይ ሕጂ ዝምልከት ኣይኮነን። ኣብ ግዜና ዝኾነ ሰብ ሓደ ወለድኡ ብምቝጻር ካብ ገዛእቲ ደርብታት እየ ዝውለድ ብምባል ነብሱ ከልዕል እንተ ተረአየ ኣዝዩ ዝገርመኒ። ኣብ ፍቕዲ 31 ክንርኢ ከሎና ከምዚ ይብለና፣ ገና ኣብ ደቂ እስራኤል ንጉሥ ከይነገሰ ኣብ ምድሪ ኤዶም ዝነገሱ ነገሥታት ድማ እዚኣቶም እዮም ይብለና። ኣብ መንጎ እቲ ህዝቢ ነጋውስ ምቕልቃሎም ንጉሳዊ ኣገዛዝኣ ምምፁም ብፍጹም ፍቓድ እግዚኣብሔር ኣይነበረን። ይኹን እምበር ኣብ ህዝቢ ኤዶም ዝተረአየ ይኹን እምበር ኣብ ህዝቢ ኤዶም ዝተረአየ ሰብ ኤዶም ዝተለማመድዎ ተግባር ነበረ። ሰብ ኤዶም ዝተለማመድዎ ተግባር ነበረ። ኩሉ ካብ ኣማሌቕ፣ ኩሉ ካብ ወለዶ ኤሳው ዝተፈጥረ ሰብ ሓፀይ ንምዃን ይብህግ ነበረ። እዚ ድማ ባህሪ ዓሌት ኤሳው ነበረ። ኩሎም ልዑላን ምዃኖም ዝገልጽ መዓርግ ክህልዎም ይደልዩን የመነዩን ነበሩ። እቲ ኻልእ ኣገራሚ ባህሪ ናይቲ ህዝቢ ቅድሚ እስራኤላውያን ንጉሥ ዝሸሙ ምንባሮም እዩ። ህዝቢ እስራኤል ኣብ ቀዳማዊ ሳሙኤል 8 ምዕራፍ ፍቕዲ 5 እዮም ንጉሥ ክሸሙ ዝወሰኑ። እስራኤላውያን ንጉሥ ኣብ ዝደልየሉ ግዜ ፍልይ ብዝበለ መልክዕ ሕቶኦም ኣቕሪቦም ነይሮም። ከምቶም ኣብ ደቡብ ዘለዉ ኤደማውያን ኣሕዋትና ንጉሥ ሽሙልና ኢሎም ካሓቱ ክኢሎም ነይሮም። ሹም ሽማምንቲ ኤሳው በብዓሌቶምን በብቦቶኦምን በብስሞምን እዙ እዩ። ሹም ቲምናዕ፣ ሹም ዓልዋ፣ ሹም የትየት፣ ሹም ኦሆሊባማ፣ ሹም ዔላ፣ ሹም ጲኖን፣ ሹም ቄናዝ፣ ሹም ቴማን፣ ሹም ሚብጻር፣ ሹም ማግዲኤል፣ ሹም ዒራም። እዚኣቶም በብምቕማጦም ኣብ ምድሪ ርሶም ዘለዉ ሽማምንቲ ኤዶም እዮም። ኤሳው ንሱ ኣቦ ኤደማውያን እዩ ይብለና ኦሪት ዘፍጥረት 36 ካብ 40 ስጋ 43። እዚ ታሪክ እዚ ብዛዕባ ዝተጸልአን ዝተናዕቐን ህዝቢ እዩ ዝትርኽ። ብርግጽ ነፍሲ ወከፍ ህዝቢ ርእሱ ዝኽኣለ መዓርግን ናይ ምክብባር ባህልን ነይርዎ። ይኹን እምበር ናይ ኤደማውያን ህርፋን ንኽብረት ኣዝዩ ልዑል ነበረ። ሓደ ኤደማዊ ንኻሊእ ኤደማዊ ይከላሊ ከሎ ብመዓርጉ እናጸውዐ ሃፀይ እከለ ይብሎ ነበረ። ንሓድሕዶም ከምኦም ዝበሃሉ ዝነበሩ ኣብ መጋባእያታቶም ንሓድሕዶም ዝወሃብዎ ኣኽብሮት ሕቖኻ ሴርካ ድንን ብምባል ዝግለጽ መዓርግ እዩ ዝነበረ። ብሓፈሽኡ ነቶም ነገሥታት ምርኣይ ከቢድ ነገር እዩ ዝነበረ። ኣብዚ ምዕራፍ እዚ ተመርኪሴ ዓብዪ ናይ ስነ ሰብ ማለት ኣንትሮፖሎጂ፣ ስነ ዓሌት፣ ኢትኖሎጂ መጽናዕትታት ምክያድ ይከኣል እዩ። እዚ ምዕራፍ እዚ ኣብ ኵሎም ስድራ ቤታት ንዝርከብ ሰረት ኣመጻጻ እናፈተሸ መሰረትካ ዘርኢ ምዕራፍ እዩ። እዚ ምዕራፍ እዚ ዝርዝር ኣስማት ሃጺያት ብምጥቃስ እዩ ዝድምድም። ኣብ ኤዶም ንዘሎ ሃብትን ምንጩን እውን ኣሕጺሩ ይገልጽ እዩ። ኣብ ትንቢት ኣብድዩስ መጽሓፍ ሚልክያስ እንረኽቦ ቃል ትንቢት ምስናይ ፍጻሜኡ ተገዲስካ ምጽንዑ ንትሕዝቶ ናይቲ ነገር ዝያዳ ኣደናቒ ይገብሮ። ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ምዕራፍ 36 ኦሪት ዘፍጥረት ኣብዚ ርኢናዮ ኣሎና። ዝቕጽል ምዕራፍ ኣብቲ ዝቕጽል መዓት ክንቅጽሎ ኢና። እግዚኣብሔር ይባርክ።
ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ብዝነበረና መደብ ተባሪሕኩምን ተሃኒፅኩምን ክትኮኑ ተስፋና እዩ። ብዛዕባ መደብና ንዝህልወኩም ዝኾነ ሕቶ ይኹን ርእቶ ብናይ ኢሜይል ኣድራሻና ድምፂ ዳት ብስራት ኣት ጂሜል ዳት ኮም ወይ ድማ ብናይ ፌስቡክ ኣድራሻና ድምፂ ብስራት ኢልኩም ክትልእኩልና ብፍቕሪ ኣምላኽ እናተላቦና ኣብ ቀጻሊ መደብ ክሳዕ ንራኸብ ጸጋ ጐይታና የሱስ ክርስቶስን ፍቕሪ ኣምላኽን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ምስ ኩልኻትኩም ይኹን ኣሜን።